როთ მანამდე კი თავარი ახალი ამბები მოკლეთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. რუსეთის სასამართლომ ბესლანის ტერაქტის მონაწილეს განაჩენი გამოუტანა. ირანმა ერაყის თავობაზე შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკების გამართვა გადადო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. მათ როგორც უკვე გითხარით, სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის შენობასთან საზეიმო სამხედრო აღლუმი ჩატარდა. აღლუმი ქვეყნის მთავარსარდალმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ჩაიბარა. სამთავრობო ტრიბუნასთან იმყოფებოდნენ ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი, პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე, საქართველოს პირველი ლედი სანდრა როლოვსი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზემში მონაწილეობა მიიღეს უცხოელმა სტუმრებმა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. რუსთაველის გამზირზე 13000-მდე სამხედრო მოსამსახურემ, 5000-მდე რეზერვისტმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 400-მდე ჯარისკაცმა ჩაიარა. მოედანზე გამოვიდა საბრძოლო ტექნიკა, ავიაციამ კი ჰაერში საჩვენებელი ფრენები განახორციელა. აღლუმზე საქართველოს ჰიმნი და სამხედრო მარშები ქართულ-ფრანგულმა ორკესტრმა შეასრულა. აღლუმის მონაწილეებს სიტყვით საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიმართა.
ჩვენი არმიის სახით ჩვენ ვესალმებით ახალ საქართველოს. ვესალმებით საქართველოს, რომლითაც უნდა იამაყოთ ყოველმა ქართველმა. საქართველოს, რომელიც არასდროს დაუხრის თავს წერს. საქართველოს, რომელსაც შეუძლია საკუთარი თავის და ეროვნული ინტერესების დაცვა.
სააკაშვილის თქმით, ის დარწმუნებულია, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს მალე აფხაზებთან და ოსებთან ერთად იზეიმებს. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისში საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი გაიხსნა, რომელიც საბჭოთა სამსახურების მიერ ათასობით ქართველის გადასახლების და დახვრეტის ქრონიკას ეძღვნება. რუსეთის მოსამართლემ დღეს ბესლანის ტერაქტის მონაწილე ნურფაში კულაევი ტერორიზმში და მკვლელობაში დამნაშავედ ცნო. განაჩენის კითხვის პროცესში ჩრდილოეთი ოსეთის უზენაესი სასამართლოს მთავარმა მოსამართლემ ტამერლამ აღუზაროვმა განაცხადა, რომ კულაევი სიკვდილს იმსახურებს, მაგრამ იმის გამო, რომ რუსეთს სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი აქვს გამოცხადებული, მას საამუდამო პატიმრობა მიეშება. ვლადიკავკაზის სასამართლოს შენობის წინ ბესლანში დაღუპული ერთ-ერთი ბავშვის დედამ ანეტა ღადიევამ განაჩენის შესახებ შემდეგი განაცხადა.
Наказание должно быть адекватно преступлению.
Сашели данашаулис адекватური უნდა იყოს. სამუდამო პატიმრობის მიუხედავად კულაევს ხოვრებაში გარკვეული სიხარულის განცდის საშუალება მაინც ექნება. ხოლო სიკვდილით ეს საშუალებაც წაიღო.
Всё-таки при жизненном заключении.
მოსამართლის თქმით, უშუალოდ კულაევის ქმედებებს 16 ადამიანის სიკვდილი მოხვა. თავად კულაევმა თავდასხმაში მონაწილეობა აღიარა, თუმცა განაცხადა, რომ არავინ მოუკლავს. მისი ადვოკატის თქმით, კულაევი განაჩენის გასაჩივრებას გეგმავს. 2004 წლის სექტემბერში ბესლანის სკოლაზე თავდასხმას 321 ადამიანის სიკვდილი მოხვა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მანუჩერ მოთაკი აცხადებს, რომ ირანმა ამ ეტაპზე შეერთებულ შტატებთან ერაყის შესახებ მოლაპარაკების გამართვა გადადო. ერაყში შეერთებული შტატების ელჩი ზალმაი ხალილზადს ნათქვამი აქვს, რომ ირანთან ერაყის თაობაზე მოლაპარაკების წარმოებისთვის მზად არის. მაგრამ მოთაკი დღეს განაცხადა, რომ ამერიკამ ერაყის საკითხით თეირანის თავდაპირველი დაინტერესება არასწორად გამოიყენა. მოთაკი მას განცხადება ერაყელ კოლეგასთან, ხოშიარ ზებარისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მოთაკი ერაყის პრემიერ-მინისტრს, ნური კამილ ალ-მალიქისაც უნდა შეხვდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა აღიარეს, რომ ერაყის ომში შეცდომები იყო დაშვებული. თუმცა ამავე დროს განაცხადეს, რომ ჯერჯერობით ერაყიდან ჯარების გაყვანა ნაადრევია და საერთაშორისო თანამეგობრობას ერაყის ახალი მთავრობის მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს. ხუთშაბათ საღამოს თეთრ სახლში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ბუშმა განაცხადა, რომ შეცდომების და მასობრივი განადგურების იარაღის ძიებაში წარუმატებლობის მიუხედავად, მას ერაყში შესვლა მაინც სწორ ქმედებად მიაჩნია.
We not find the weapons of mass destruction that we all
მასობრივი განადგურების იარაღი, რომელიც დარწმუნებულები ვიყავით, იქ არსებობდა, ვერ ვიპოვეთ. ამის შედეგად გაჩნდა შეკითხვა, ღირდა თუ არა ერაყში მსხვერპლის გაღება. შეფერხებების და შეცდომების მიუხედავად მე მტკიცედ მჯერა, რომ მაინც სწორ საქმეს ვაკეთებთ.
ბუშის თქმით, აბუ ღრაიბის ციხეში პატიმართა წამება შეერთებული შტატების მიერ ერაყში ჩადენილი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო. Kanis kinofestivalze dres shertebul shtatebze 2001 tslis 11 septembers momkhtari tavdasmis amsakhveli akhali mkhatruli filmis premiera shedga. Gaertianebuli 93 gadmosems im tvitprinavis ambavs, romelis manamde chamovarda sanam gamtatseblebi mas Washingtonis samiznezem imartavden. Filmis finali avtorebis versia imis sasakheb tu ra sheizleboda momkhtariqo tvitprinavshi. Gzavrebi pilotis kabinashi shedian da gamtatseblebs sashualebas arazleben tvitprinavi tetr saghs da ajakh.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ გადაცემის ბოლოს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ კანის კინოფესტივალიდან. ახლა კი განვაგრძოთ გადაცემას. ჩვენ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. მოგესმენთ რეპორტაჟ თბილისის რუსთაველის გამზირიდან, სადაც დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი გამართა და სადაც სიტყვა წარმოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა.
ის წარმატებები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, უფრო დასაბასებელი იქნებოდა აფხაზები და ოსებიც ყველანი ერთად რომ იღებდნენ მასში მონაწილეობას.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილესთან მეტიუ ბრაიზასთან.
მეტიუ ბრაიზას ხოვე გაეზიარებინა ინფორმაცია იმ საერთო ელემენტების შესახებ, რომლებიც უკვე დაინახეს მხარეებმა. თავდაპირველად შემარესპონდენტმა იუარა, თუმცა მაინც დაასახელა ერთი, რაზეც კონფლიქტის მხარეები არ დაობენ.
საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ ირანზე, ქვეყანაზე, რომელიც საქართველოს მართალია უშუალოდ არ ესაზღვრება, მაგრამ მაინც შეიძლება მის მეზობლად ჩაითვალოს.
ტეირანის ერაყში გავლენა დღეს მხოლოდ პოლიტიკური ბუნებისა არ არის. ის შეიცავს ინვესტიციებს და ქვეყნის შიიტურ არეალებში კულტურულ აქტიურობასაც.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნახევარში, ხოლო მისი მეორე ნახევარი, როგორც ყოველთვის პარასკევობით, პოლიტიკურ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ოცდაექვსი მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე საქართველოს მასშტაბისთვის მართლაც გრანდიოზული სამხედრო აღლუმით აღინიშნა. თბილისში რუსთაველის გამზირზე ჩატარებულ სამხედრო აღლუმში მონაწილეობდნენ 13000 ჯარისკაცი, 5000 რეზერვისტი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 400 ოფიცერი. შედგა სამხედრო ქვეითი და საჰაერო ტექნიკის დემონსტრირება. თუმცა ხელისუფლება გაუფრთხილდა ახლად შეკეთებულ გზებს და აღლუმზე მუხლუხოიანი ტექნიკა არ გამოიყვანა. აღლუმი მართლაც რომ მასშტაბური იყო, ამას ერთხმად ადასტურებდნენ რუსთაველის გამზირზე ზეიმში მონაწილეობის მისაღებად მისული მოქალაქეები. დამოუკიდებლობის დღეს არმიასა და საქართველოს მოქალაქეებს ტრადიციულად მიესალმა ქვეყნის პრეზიდენტი. ეკა ზამალაშვილი ახლა დაწრულებით მოგითხრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნეს თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.
საზეიმო ღონისძიებამ რუსთაველის პროსპექტზე 3 საათს გასტანა. საქართველოს მასშტაბისთვის გრანდიოზული სამხედრო აღლუმი იქ დღის 12 საათზე. თავდაცვის ეროვნული აკადემიის მედროშეთა და გენერალური შტაბის ასეულებმა ქართულ-ფრანგული სამხედრო ორკესტრის თანხლებით გახსნეს.
მედროშეთა ასეული პირდაპირ დანარჩენები მაჯუნისა კემ ნაბიჯი იარ
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი საზეიმო სამხედრო აღლუმისთვის ჯარისკაცებმა სერიოზული მზადება გაიარეს. აღლუმის დაწყებას ისინი რუსთაველის პროსპექტზე თაკარა მზის ქვეშ ელოდებოდნენ, თუმცა დაღლა არ ეტყობოდათ. განწყობილება ხალისიანი იყო. ზეიმისადმი დამოუკიდებლობა კი ასეთი.
თავისუფლების დღეა, დღევანდელი დღე საქართველოსთვის და რა ვიცი, კიდე რა ვთქვა.
პირველად მონაწილეობ ეხლა სამხედრო აღლუმში. აბა, საშენაც მიიღე მონაწილეობა.
კოჭრის ბატალიონის ამ ჯარისკაცმა ჩვენთან საუბრის დასრულება ვერ მოახერხა. სამხედრო აღლუმი იწყებოდა. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური სამხედრო აღლუმი, რომელიც ტრადიციულად უმაღლეს მთავარსარდალ საქართველოს პრეზიდენტს უნდა ჩაებარებინა. მოგვიანებით გენერალური შტაბის უფროსმა 2006 წლის სამხედრო აღლუმი უმაღლესი ქულით შეაფასა. მანამდე კი საქართველოს არმიას და საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიულოცა.
ჩვენი არმიის სახით ჩვენ ვესალმებით ახალ საქართველოს. ვესალმებით საქართველოს, რომლითაც უნდა იამაყოთ ყოველმა ქართველმა. საქართველოს, რომელიც არასდროს დაუხრის თავს წერს. საქართველოს, რომელსაც შეუძლია საკუთარი თავის და ეროვნული ინტერესების დაცვა. მერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს, საქართველოს და თითეული თქვენგანის ფარველი. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
რუსთაველის პროსპექტზე სამხედრო აღმის ჩაბარებამდე წარმოთქმულ სიტყვაში პრეზიდენტმა პატრიოტულ პოლიტიკურ ძალებს არსებული გამოწვევების წინააღმდეგ კონსოლიდაცია მოუწოდა. ჩვენ ქართველები ვჭირდებით არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ სხვებსაც. ვჭირდებით თავისუფლების მოყარე მსოფლიოს. ჩვენთვის მაგალის თავისუფალი განვითარების. ასეთი იყო პრეზიდენტის მიმართვა. მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებისადმი და მათთან ერთად აფხაზებისადმი და ოსებისადმი.
ჩვენ გსურს მშვიდობა და ჩვენი პატარა, მაგრამ ლამაზი და ძლიერი ქვეყნის ერთად შენება. ის წარმატებები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, უფრო დასაფასებელი იქნებოდა აფხაზები და ოსებიც ყველანი ერთად რომ მიიღებდნენ მასში მონაწილეობას.
დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გამართულ სამხედრო აღლუმზე პრეზიდენტმა 16 სამხედრო პირი სამშობლოსადმი უმციკლო სამსახურისთვის ღირსების ორდენებით დააჯილდოვა. აღლუმის საყურებლად რუსთაველის პროსპექტზე სასეირნოდ გამოყვანილი ბავშვებისთვის კი ჯილდო მშობლების მიერ ნაკედი პატარა საქართველოს დროშები იყო. სამხედრო აღლუმი პატარებმაც მოიწონეს და დიდებმაც.
განწყობა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ასეთ აღლუმს ნამდვილად ვერ მომელოდით, არ მომელოდით დაგვიგონა რომ ასეთი ჯარი ყავდა.
ეს გახლავთ ეკა წამალაშვილის რეპორტაჟი თბილისის რუსთაველის გამზირიდან, სადაც დღეს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზღვნილი სამხედრო აღლუმი გამართა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გუშინდელ გადაცემაში უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ 25 მაისს დასრულდა აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების ხელშეწყობის საკითხში გაეროს გენერალური მდივნის მეგობარი ქვეყნების ჯგუფის წარმომადგენელთა დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში. გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა ჰაიდი ტალიავინიმ აღნიშნა, რომ მეგობართა ჯგუფის ასეთი მაღალი დონის დელეგაცია საქართველოს პირველად ეწვია. ვიზიტი მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ მის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისში შედგა ქართულ-აფხაზური საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა, რომელზეც აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ საქართველოს ხელისუფლებას აფხაზთა სამშვიდობო წინადადებები გადასცა. თავად მეგობართა ჯგუფის ვიზიტისას კი სოხუმში აფხაზებს გააცნეს საქართველოს ხელისუფლების სამშვიდობო გეგმა. მეგობართა ჯგუფის დელეგაციაში გახლდათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში მეთიუ ბრაიზა, რომელსაც თბილისში ნინო გელაშვილი ესაუბრა. ბრაიზა გამოთქვამს რწმენას, რომ ქართულ-აფხაზური დიალოგი წინ მიიწევს. ახლა მიკროფონს ნინო გელაშვილს გადავცემ.
ბოლოდროინდელ ქართულ-აფხაზურ შეხვედრებსა და სამშვიდობო წინადადებების გაცვლას ბევრი ალბათ სკეპტიკურად უყურებს და კვლავ ფორმალობად მიიჩნევს. ჩემი პირველი შეკითხვა მეთიუ ბრაიზასადმი მოლაპარაკებების პროცესის მიმართ მის დამოკიდებულებას შეეხებოდა. რამდენად ჯერ ამას, რომ დღემდე ჩიხში მოქცეული ქართულ-აფხაზური პოლიტიკური დიალოგი დაიძრა. ბრაიზა მიპასუხა.
I believe it's moving. It's beginning to move.
მე ვფიქრობ დაიძრა. იძრება. ჩემი საზრით ორივე მხარე პირველად მასმერე რაც მე აფხაზეთის საკითხებით ვარ დაკავებული, ერთმანეთს პირისპირ ელაპარაკება და ისინი ნამდვილად გამოხატავენ კეთილნებას. ამის მაგალითია იდეები, რომლებიც გაცვალეს. ჯერჯერობით არავინ აცხადებს მათ. ორივე მხარე ძალიან ფრთხილად პროფესიონალურად ეკიდება მათ. მათ შესახებ განცხადებებს არაკეთებენ, ვინაიდან მართლაც დეტალურად სწავლობენ მათ. ადრე ეს შეუძლებელი იყო, ჩემი საზრით პროცესის დასაწყისის მომსწრენი ვართ და მიმაჩნია, რომ ჩვენმა ვიზიტმა ხელი შეუწყო ამ პროცესის სტიმულაციას.
And I think our visit helped to stimulate that process.
საზოგადოება არ იცნობს საქართველოს ხელისუფლებისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების სამშვიდობო გეგმების დეტალებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ვკითხე, მიესალმება თუ არა ის მხარეთა პოზიციას ამ ეტაპზე დეტალების გაუხმაურებლობის შესახებ.
Very much so. Yeah. It's very important that each side.
Yeah, მივესალმები ამას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მხარეს კონდეს საშუალება მეორე მხარის წინადადებები ფრთხილად, მშვიდად განიხილოს და საერთო ელემენტები გამონახოს. როგორც ყველა მოლაპარაკებებში დასაწყისში მხარეთა პოზიციები დაშორებულია. სწორედ ამიტომაც არის საჭირო მოლაპარაკებები. შემდეგ ისინი საერთო ელემენტების პოვნას ცდილობენ. საერთო ელემენტების მონახვის პროცესს ჯერჯერობით არ ქონია ადგილი. ძალიან ხშირად ან ერთი ან მეორე მხარე აქვეყნებდა ხოლმე მეორის იდეებს და ხელაღებით უარყოფდა მათ.
ბუნებრივია საზოგადოება საინტერესებს რა არის საერთო ორ სამშვიდობო გეგმას შორის. მეთიუ ბრაიზას თხოვე გაეზიარებინა ინფორმაცია იმ საერთო ელემენტების შესახებ, რომლებიც უკვე დაინახეს მხარეებმა. თავდაპირველად ჩემმა რესპონდენტმა იუარა, თუმცა მაინც დაასახელა ერთი, რაზეც კონფლიქტის მხარეები არ დაობენ.
No, I mean I can't at this point because
არა, ამ ეტაპზე არ შემიძლია, ვინაიდან ახლა იწყება. გარდა უშიშროებისა, არსებობს საერთო აზრი იმის თაობაზე, რომ უშიშროებასთან დაკავშირებით მეტია გასაკეთებელი. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მოქმედი მანდატი არ ეხება პოლიციურ აქციებს. ასე რომ რამის გაკეთებაა საჭირო ამ ვაკუუმის ამოსავსებად.
So something has to be done to fill that vacuum.
Უმთავრესი რაც საზოგადოების დიდი ნაწილის უიმედობას განაპირობებს არის ის რომ ქართული და აფხაზური მხარეების საბოლოო მიზნები რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს უარი თქვას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება კი არაფრით ეგუება საქართველოს შემადგენლობაში ფაქტობრივად დაბრუნების იდეას. ასეთი პოზიციებიდან გამომდინარე, რამდენად შესაძლებელია, რომ მოლაპარაკებები მართლაც სისტემატური და ეფექტიანი იყოს. მეთიუ ბრაიზას მიაჩნია, რომ ეს შესაძლებელია.
Well, it can happen. I mean, there are other examples in history and
შესაძლებელია. ისტორიაში სხვა მაგალითებიც არსებობს. მაგალითად, კვიპროსი. მხარეებმა ძალიან განსხვავებული პოზიციებიდან დაიწყეს და ძალზე ახლოს მივიდნენ საბოლოო მოგვარებამდე. ანანის გეგმა საბოლოოდ ერთმა მხარემ უარყო, მაგრამ მათი პოზიციები ძალიან დაახლოვდა. ამჟამად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მთიან ყარაბაღზე, რომელიც მსგავს ვითარებაში დაიწყო, როცა სომხეთმა განაცხადა, რომ არ სურდა არაფერზე ლაპარაკი, თუ კი არ იქნებოდა განხილული ყარაბაღის სტატუსის საკითხი. აზერბაიჯანის მხარე ამბობს, რომ არ ილაპარაკებს ყარაბაღის სტატუსზე. ამის მიუხედავად მოლაპარაკებებმა საკმაოდ გრძელი გზა განვლო. ასე რომ ეს შესაძლებელია ადამიანების დამოკიდებულების ცვლილებასთან ერთად. ესაა იდეა. მხარეებს შორის დამოკიდებულება იცვლება. ისინი თანამშრომლობენ და უკეთეს მით ერთმანეთის. როცა გაქრება შიში, უსაფრთხოების თაობაზე შიში, მერე შეიძლება სტატუსზე უფრო შეთანხმებულად იმოქმედონ.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილესთან ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში მეთიუ ბრაიზასთან, რომელსაც თბილისში ნინო გელაშვილი ესაუბრა. ნინო, ჯერჯერობით ჩვენთან ერთად რჩება, იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ.
რეზონანსი დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის გარდა აქვეყნებს ციტატებს გასული საუკუნის პერიოდიკიდან, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობას შეეხება. პირველი, მაისობები ბრჭყალებში, ასე ეწოდება ციტატების ნაკრებს. ერთ მათგანს შემოგთავაზებთ, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს პირველ ლიდერს, ნოე ჟორდანიას ეკუთვნის და დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ არის გამოქვეყნებული. 26 მაისი არის ჩაჭედილი თითოეული ქართველის სულსა და გულში, მთელ ქართველ ერში და უცდის შესაფერ დროს მის აღსადგენად. 26 მაისი არის გამოხატულება ერის ერთობის მტრის წინააღმდეგ აღმართული ერთადერთი სიმაგრის. მოსკოვმა მოსპო ჩვენი თავისუფლება, ვერ მოხვდაცა მხოლოდ სული. ვერ გასტეხა ერის მორალი, მისი მთლიანობა, მისი გადაწყვეტილება, იყვეს თავისუფალი. აი ეს მორალური ძალა, სულიერი სიმტკიცე და ურყევი იდეალი არის აუღებელი სიმაგრე, რასაც შეასკდება მტერთა იერიშები. 26 მაისი კვლავ აშკარად გამოანათებს და ერის მსვლელობას უმეთაურებს. ეს გახდა ამონარიდი საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის საზღვარგარეთული პერიოდული ორგანო ჩვენი დროშის მეორე ნომრიდან, რომელსაც დღეს სხვა ისტორიულ ციტატებთან ერთად რეზონანსი აქვეყნებს. ბრძოლა თავისუფლებისთვის გრძელდება. ასეთი სათაურით ეხმიანება გაზეთი ახალი ვერსია დამოუკიდებლობის დღეს. ციტატა. საქართველო დღეს იურიდიულად დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ ბრძოლა რეალური თავისუფლების მისაღწევად ჯერაც არ დასრულებულა. რუსეთი კვლავაც ჯიუტად ცდილობს აღადგინოს კონტროლი ჩვენს ქვეყანაზე. უკანასკნელ ხანს რუსული მეხუთე კოლონაც მკვეთრად გააქტიურდა. ისინი ოსტატურად იყენებენ ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლების უმწიფარობას. რუსეთი კვლავ ცდილობს საქართველოში შექმნას მართვადი ქაოსი. მიზანი ძველია, საქართველოს დაბრუნება რუსულ სივრცეში. 26 მაისის იდეალები კი გვახსენებს, რომ დამარცხების უფლება აღარ გვაქვს. ამას გვავალდებულებს წინაპართა ხსოვნა და ვალი მომავალ თაობათა წინაშე, წერს დღევანდელი ახალი ვერსია. საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გამოსვლის პერსპექტივას ეხება 24 საათის პუბლიკაცია სათაურით თანამეგობრობაში ყოფნამ აზრი დაკარგა. გიორგი ბარამიძემ დუშანბეში გამართულ თანამეგობრობის სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭოს სხდომაზე საქართველოს თანამეგობრობაში ყოფნის მიზანშეწონილობის საკითხი დააყენა, წერს გაზეთი. საქართველოს სახელით გაკეთებულ განცხადებაში გიორგი ბარამიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს იმედები, რომლებიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მომავალს უკავშირდებოდა, არ გამართლდა. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს საპარლამენტო ფრაქცია მემარჯვენე ოპოზიციის წევრ მანანა ნაჭყებიასთან, რომელიც ხელისუფლებას ოპოზიციის უგულებელყოფაში ადანაშაულებს. ციტატა. არც ისე პოლიტიკურად უმეც არის უმრავლესობა, რომ ვერ ხვდებოდეს რამდენად ვნებს მის საერთაშორისო იმიჯს ის, რომ დღეს პარლამენტში ბოიკოტის გამო ოპოზიცია არ არის და სხდომებს არ ესწრება. უმრავლესობა არაფერში ითვალისწინებს ოპოზიციის აზრს. უმრავლესობა ოპოზიციონერობას ქვეყნის ღალატად აფასებს. ამბობს დეპუტატი მანანა ნაჭყებია ახალ თაობასთან ინტერვიუში.
ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც საქართველოს პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ახლა 18 საათი და 20 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგზობს თავის გადაცემას. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ, კერძოდ ირანში. ირანის პრეზიდენტად მაჰმუდ აჰმადინეჟადის არჩევის შემდეგ პირველად ამ ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მანუჩერ მოტაკი მეზობელ ერახს ეწვია. ირანმა ახლახან ერახში თავის წარმომადგენლობას მეტი წონა შეძინა და საელჩო სტატუსი მიანიჭა. ეს ფაქტები ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის განვითარების მაუწყებელია. ამის ფონზე შეერთებული შტატები აცხადებს, თეირანი ერახში ვაშინგტონის მიზნების ჩაშლას ცდილობსო. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
მაშინ როცა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ერაყში ვიზიტს მართავს, ურთიერთობა ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის განსაკუთრებით დაძაბულია, რასაც ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო კრიზისიდან დაწყებული პალესტინელთა ჰამასის მეთაურობით მოქმედი ახალი მთავრობის მიმართ თეირანის მხარდაჭერით დამთავრებული უკმაყოფილებათა მთელი სპექტრი უწყობს ხელს. მაგრამ ეს უკმაყოფილება არსად ისე აშკარა არ არის, როგორც ერაყთან დაკავშირებით. ვაშინგტონმა არა ერთხელ დაადანაშაულა ირანი ერახში მისი ინტერესების წინააღმდეგ ქმედებაში, ძალის საშუალებით ამ ქვეყნის საქმეებში ჩარევაში. ამერიკელი და ბრიტანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ირანისკენ მიყვართ კვალს, რომ იქ მზადდება ნაღმები, რომლებიც მათი ჯარისკაცების წინააღმდეგ იხმარება ერახში. აშკარაა და უდავოა, რომ ერახში ნაპოვნი ეს იარაღი ირანული წარმოშობისაა, განაცხადა შარშან აგვისტოში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა. მაგრამ ვაშინგტონის უკმაყოფილება ირანის მიმართ ვერ ასუსტებს თეირანის და ერაყის მთავრობის, ამ მთავრობას კი შეერთებული შტატები უწევს მხარდაჭერას საკვანძო პარტიებს შორის კავშირს. სადამ ჰუსეინის მართველობის წლებში ერაყელ შიიტთა რელიგიური პარტიების ახლანდელი ლიდერები, ისინი კი დომინირებენ ერაყის დღევანდელ მთავრობაში, თეირანში პოულობდნენ თავშესაფარს. მათ შორის ვინც ირანთან პოლიტიკურ კავშირებს ამყარებდა არიან ერაყის პრემიერი ჯავად ალ-მალიკი და მისი წინამორბედი ალ-ჯააფარი. თეირანის ერაყში გავლენა დღეს მხოლოდ პოლიტიკური ბუნებისა არ არის, ის შეიცავს ინვესტიციებს და ქვეყნის შიიტურ არეალებში კულტურულ აქტიურობასაც. ირანელი ექიმები, ჰუმანიტარული ორგანიზაციები, ასევე რელიგიური მისიონერები დაუღლელად მუშაობენ ბაღდადსა და მის სამხრეთით. ირანის მზარდი აქტიურობა ერაყში და შიიტებისთვის დანადგომა აღიზიანებს ერაყელ სუნიტთა ლიდერებს. გარდამავალ მთავრობაში თავდაცვის მინისტრის პოსტზე იყო ჰაზემ ალ-შალაანი, რომელმაც განაცხადა, დავადგინეთ, რომ ტერორიზმი ირანიდან მოდის. ეს ქვეყანა, როგორც ადრე ვთქვი, ერაყის პირველი მტერიაო. სუნიტი ლიდერები ამასთან ამბობენ, რომ ირანს სურს შიიტები გააძლიეროს, სუნიტებს ფუნქცია წაართვას და შეერთებული შტატების ერაყიდან წასვლის შემდეგ ეს ქვეყანა რეგიონულ მოკავშირედ გაიხადოს. შეერთებული შტატები ერაყში ირანის აქტიურობის ფონზე შეეცადა თეირანთან ერაყის გარშემო პირდაპირ ესაუბრა, მაგრამ დღემდე ამ შეხვედრის დრო ვერ დადგინდა. ბაღდადში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოტაკიმ გამორიცხა ამ ეტაპზე ერაყის გარშემო შეერთებულ შტატებთან პირდაპირი მოლაპარაკება.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ერაყში შეერთებული შტატების ელჩმა ზალმაი ხალილზადმა 21 მაისს თქვა, რომ ერაყის მთავრობის ჩამოყალიბებამ ამგვარ მოლაპარაკებას გზა გაუხსნა. მაგრამ ირანის ბირთული პროგრამის გამო კრიზისის ფონზე უკვე 24-ში შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, ამგვარი შეხვედრის გეგმა არ არსებობს. შეერთებული შტატების უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა ფრედერიკ ჯონსმა განმარტა, ჩვენ ვითარებიდან გამომდინარე შევხედავთ, როდის გახდება სასარგებლო მოველაპარაკოთ ირანელებს ერაყის გარშემო. ირანზე საუბარი ამით არ დაგვიმთავრებია. კერძოდ ვიმსჯელებთ რუსეთის როლზე ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე არსებულ უთანხმოებაში. შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია გაეროს უშიშროების საბჭოს თავაზობენ ირანის მიმართ სანქციების დაწესებას ბირთული პროგრამის შეუჩერებლობის გამო. თუმცა უშიშროების საბჭოს ვეტოს უფლების მქონე რუსეთის სანქციების დაწესების წინააღმდეგია. პრესტიჟული კვლევითი ცენტრის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ბოლოდროინდელი სემინარის მონაწილეები იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ რუსეთი არ არის ერთადერთი ბარიერი ირანის მიმართ ზომების გამკაცრების გზაზე. უკაცრავად, რუსეთისა და ევრაზიის ექსპერტი სტივენ სესტანოვიჩი იზრუნება, რომ რუსეთი არაიმდენად ირანის ბირთულ პროგრამას რუსეთს არაიმდენად ირანის ბირთული პროგრამა აწუხებს, რამდენადაც ირანთან სავაჭრო ურთიერთობა. ამას გარდა რუსეთს ზოგადად ახასიათებს გაეროს სანქციების მიმართ წინააღმდეგობის გამოხატვის ტენდენცია. თუმცა სესტანოვიჩი მიიჩნევს, რომ ბოლო ერთი წლის მოვლენებმა აჩვენა, რომ რუსეთმა შეიძლება უფრო მკაცრი პოზიცია დაიკავოს ირანის მიმართ, ვიდრე დღემდე ჰქონდა. ექსპერტის საკითხს სხვაგვარად აცნობს. დასავლეთისა და რუსეთის პოზიციების დაახლოება, თუ ასეთი რამ მოხდა, შეიძლება წამგებიანიც იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ დაიკარგება მოსკოვის პირდაპირი მიდგომა ირანისადმი. კერძოდ,
The US-EU discussion so far has been
შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის დისკუსია დღემდე მათრახისა და თაფლაკვერის პრინციპით მიმდინარეობს. ანუ ისინი მსჯელობენ იმაზე, რითი დააშინონ ირანი, ან რითი მოიგონ მისი გული. რუსები ცოტათი განსხვავებულად უდგებიან საკითხს. ისინი ამბობენ, ჩვენ უნდა გადავხედოთ ირანის მიმართ მოთხოვნებს და არ უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, რითი დავსაჯოთ ის, ან რით დავასაჩუქროთ.
What price they'll pay or what benefits they'll gain.
Steven Sestanovich-ი ასხადებს, რომ მისი აზრით მოსკოვი ეთანხმება დასავლეთ სიმაში, რომ ირანის მთავრობა არასწორად იქცევა, როცა ბირთვულ პროგრამას არწყვეტს. მაგრამ ასევე შეიძლება რომ თეირანის გამოსწორება შეუძლებელია. საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს მეორე ექსპერტი ჩარლზ კუფჩანი კი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სამეულის შეთანხმებულობა დროებითია და ის გასტანს მანამ, სანამ საუბარი ირანის მიმართ ეგრეთ წოდებული მსუბუქი სანქციების დაწესებას შეეხება. კუფჩანი აზუსტებს.
But I would guess that if it goes beyond that and it may well.
Იმაჩნია რომ თუ კი საქმე უფრო შორს წავა, ეს სრულიად შესაძლებელია და საუბარი შეეხება სერიოზული სანქციების დაწესებას, ინვესტიციების შეწყვეტას, ეკონომიკურ ემბარგოს, ირანის ნავთობის გაყიდვის ან ბენზინის იმპორტის შეჩერების მცდელობას, ეს შეკავშირებულობა გაქრება.
That the cohesiveness will disappear.
კუპჩანი დასძინეს, რომ ვაშინგტონის პოლიტიკა უფრო აგრესიულია ვიდრე ევროპის კავშირისა, განსაკუთრებით სამ ძირითად საკითხში. შეერთებულ შტატებს ძალიან უნდა თეირანის მთავრობის შეცვლა. ბუშის ადმინისტრაცია ევროპელებზე მეტად არის დაინტერესებული, დარწმუნებული იმაში, რომ კასრის სანქციები უფრო ეფექტიანი იქნება. და მესამე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ევროპა ბევრად უფრო ეწინააღმდეგება ირანის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენებას, ვიდრე შეერთებული შტატები. ამგვარი წინააღმდეგობები, ექსპერტის აზრით, საბოლოოდ აიძულებს ვაშინგტონს პირდაპირ კონტაქტზე წავიდეს ირანთან. განვაცოთ გადაცემას. მწვავე ემოციებით დატვირთული ხანგრძლივი სასამართლო პროცესის შემდეგ განაჩენი ცნობილია. ბესლანის სკოლაზე თავდასხმის ერთადერთ ცოცხლად შეპყრობილ მონაწილეს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. პროკურორები მოითხოვდნენ მსჯავრდადებულ ნურფაში კულაევისთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და მას მოთხოვნას ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეც ემხრობოდა. მაგრამ იმის გამო, რომ რუსეთს მორატორიუმი აქვს გამოცხადებული სიკვდილით დასჯაზე, საქმე აქამდე არ მისულა. სწორედ ამიტომ რეაქცია დარბაში ბესლანის სკოლაში დაღუპულთა ახლობლებს შორის უარყოფითი იყო. ახლა ამ თემაზე სასაუბროთ მიკროფონს მარიამ ჭიაურელს ვუთმობ.
ნურფაში კულაევი ერთადერთი 2004 წელს ბესლანის სკოლაზე თავდასხმაში მონაწილეებიდან, რომელიც სამართალ დამცველებმა შეიპყრეს, განაჩენის წაკითხვის შემდეგ სასამართლოს დარბაზიდან უნდა გაეყვანათ, როცა მასე დარბაზში მყოფებმა გაიწიეს. ბესლანში დაღუპულების ახლობლები მუშტებს ურტყამდნენ შუშის და გისოსების გალიას, რომელშიც მსჯავრდებული იყო, სილობდნენ მასე თავდასხმას. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ზერასა ბიაზროვამ ვლადიკავკაზიდან გვაუწყა განაჩენის შესახებ.
კულაევი დამნაშავედ სნეს სისხლის სამართლის კოდექსის ყველა მუხლით, რომლებიც მას ჰქონდა წაყენებული, მათ შორის ძევლების აყვანის, ტერორიზმის, მკვლელობის მცდელობის, ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის, სამართალდამცავი ორგანოების მუშაკთა მკვლელობის და მკვლელობის მცდელობის მუხლებით.
ბესლანში სკოლაზე თავდასხმაში მონაწილისთვის სამუდამო პატიმრობის მისია დადებითად შეაფასა გენერალური პროკურორის მოადგილე ნიკოლაი შეპელმა. მაგრამ ყველა არ დარჩა მასავით კმაყოფილი. ანეტა გადიევას ბესლანის სკოლაში ქალიშვილი დაეღობა და მის თვალში მშარდებულმა კულაევმა პატიმრობა კი არა, სიკვდილი დაიმსახურა.
Наказание должно быть адекватно преступлению.
Сашели данашаулис адекватური უნდა იყოს. სამუდამო პატიმრობის მიუხედავად კულაევს ცხოვრებაში გარკვეული სიხარულის განცდის საშუალება მაინც ექნება. ხო, სიკვდილი ეს საშუალებაც წაიღებს.
Всё-таки при жизненном заключении.
კულაევი იყო ერთ-ერთი 32 ჩეჩენი სეპარატისტიდან, ვინც 2004 წლის 1 სექტემბერს ბესლანის ნომერ 1 საშუალო სკოლაში მძევლები აიყვანა. 1300 ადამიანი, მოსავლეები, პედაგოგები, მშობლები. სამართალდამცველებმა სკოლას ალყა შემოარტყეს, ასე იყო სამი დღე, რასაც სამართალდამცველებს და მძევლების ამყონებს შორის გააფთრებული შეიარაღებული შედაგება მოხვა. უმძიმესი შედეგებით დაიღუპა 311 ადამიანი, უმეტესად ბავშვები. Нурпаши Кулиеви, რომელიც იქვე სატუთო ავტომანქანის ქვეშ იმალებოდა, ძლივს გადაურჩა ადგილზევე ლინჩის წესით გასამართლებას. მოსამართლე აგუზარომა არა დამაჯერებლად მიიჩნია მისი ვერსია, რომ ის აიძულეს მონაწილეობა მიეღო მძევლების აყვანის ოპერაციაში და რომ მას არავისთვის არაფერი დაუშავებია.
მარიამ ჭიაურელის მონათხრობს დავამატებ, რომ ბესლანში დაღუპულთა ნათესავებში საკმაოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბევრი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ის გახდა, რომ ჯარისკაცებმა სკოლას გარედან აუტეხეს სროლა, რის შედეგადაც სახურავი ჩაინგრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მის 655 გამოშვებაში გიამბობთ საქართველოს ისტორიაში ადგილდამკვიდრებულ, მაგრამ დღეს ნაკლებად ცნობილ ერთ მენშევიკზე.
თანამედროვეთა მოგონებით საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება პოლიტიკური აუცილებლობით იყო ნაკარნახევი და იმ დღეს 1918 წლის 26 მაის საზეიმო განწყობას აშკარად დაბნეულობა სჭარბობდა. თუმცა ამ დროს მენშევიკი მგელაძე მამადავითის სამრეკლოს ზარებს რეკავდა.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოსი ბევრისთვის აქტუალურ ჭარბწონიანობის პრობლემებზე. ამ საკითხზე გაგაცნობთ პარიზში გამართული საერთაშორისო კონგრესის მონაწილეთა მოსაზრებებს და ქართველი დიეტოლოგის ახსნაგანმარტებებს.
ესთეტიკის გარდა ეს არის ძირითადად ფიზიოლოგიური დარღვევა. ეს არის უშუალოდ ორგანიზმში მიმდინარე არასტორი ლიპიდური ცვლებისგან გამოწვეული ტონის მატება.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟს კანის კინოფესტივალიდან.
იმედია ქედმაღლობა და ჩამეწვის ჩვენი რადიო მსმენელი, მაგრამ გულწრფელად უნდა ვაღიარო, რომ ეს ფილმი არ მინახავს, არა იმიტომ, რომ არ მაინტერესებს, არამედ უბრალოდ აქ ისეთი არჩევანია, რომ დრო დაკარგო დავინჩის კოდზე, მე მგონი არ ღირს.
მეათე სტუდიას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. ზუსტად 88 წლის წინ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიდგინა. 1918 წლის 26 მაის შუადღისას კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ სასახლეში გაფორმდა ამიერკავკასიის ფედერაციის მართველი ორგანოს სეიმის დაშლა და ქართულმა ეროვნულმა საბჭომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. თურქეთის არმიის იერიშისა და გერმანიის კონსულის რჩევის შემდეგ მიღებულ დამოუკიდებლობას ბევრი მაშინ სამწუხარო საჭიროებით ხსნიდა. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვინც გულწრფელად ზეიმობდა ამ მოვლენას. ყველაზე ორიგინალურად კი ეს სიხარული მანამდე ნაკლებად გამორჩეულმა სოციალ-დემოკრატმა ვლასა მგელაძემ გამოხატა. თავისი ექსცენტრიული ქცევის გამო საქართველოს ისტორიაში ადგილდამკვიდრებულ, მაგრამ დღეს ნაკლებად ცნობილ მენშევიკზე ალექსანდრე ელისაშვილი გიამბობთ.
ბოლო პერიოდში გამოცემულ საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველა სასკოლო სახელმძღვანელოში ამოიკითხავთ, რომ 1918 წლის 26 მაის საქართველოს ეროვნული საბჭოს მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის ოფიციალურად გამოცხადების შემდეგ ერთ-ერთი სოციალ-დემოკრატი ვლასა მგელაძე აიჭრა მთაწმინდაზე და ილია ჭავჭავაძეს საფლავში ჩასახა მისი ოცნების აღსრულება. თანამედროვეთა მოგონებით საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება პოლიტიკური აუცილებლობით იყო ნაკარნახევი და იმ დღეს 1918 წლის 26 მაის საზეიმო განწყობას აშკარად დაბნეულობა სჭარბობდა. თუმცა ამ დროს მენშევიკი მგელაძე მამადავითის სამრეკლოს ზარებს რეკავდა.
მე არ მეგულვება არც ერთ ეპოში მამულიშვილური აქტი ეგზომაყვანილი მითიურ სიმაღლემდე. ყველამ იცის, ვინ იყო ეს მოზეიმე. ვლასა მგელაძე. მარტო ეს ფაქტი საკმაოა, რომ ვლასა შევიდეს ქართლის ცხოვრებაში, როგორც რაინდი, ზიური შარავანდით მოსილი.
ამის შესახებ გრიგოლ რობაკიძე წერდა. ისტორიკოსი ვახტანგ გურული კი მიიჩნევს, რომ სოციალ-დემოკრატებს შორისაც იყვნენ საკმაოდ პატრიოტულად განწყობილი ადამიანები და მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული სწორედ ვლასა მგელაძე იყო. მისი ემოციური ქცევა 26 მაის სწორედ ამის დასტური იყო.
ეს საკმაოდ პატრიოტული ჟესტი იყო. ხა ვლასა მგელაძე არ იყო ეროვნული დემოკრატი და არ იყო ილიას მიმდევარი. მაგრამ მაინც გამოხატა გარკვეული პატივისცემა ილია ჭავჭავაძის პიროვნების მიმართ.
ვლასა მგელაძე 1871 წელს გურიაში სოფელ ზომლეთში დაიბადა. მას განათლება არ მიუღია. ორი წლის მანძილზე იგი ტფილისში გაზეთ ივერიის სტამბაში ასოთამწყობად მუშაობდა და სავარაუდოდ მაშინ გაუჩნდა განსაკუთრებული პატივისცემა ილია ჭავჭავაძისადმი. ივერიის სტამბაში მუშაობის შემდეგ ვლასა მგელაძე მესამე დასელი გახდა და პარტიული ფსევდონიმი ტრია, იგივე ტრიაძე მიიღო.
ამგვარით მონაწილეობდა იგი სპარსეთის რევოლუციურ გამოსვლებში, შემდეგ კი ირანულ შტაბეჭდილებებს ევროპის ქვეყნებში მიმოფანტულ რუს სოციალ-დემოკრატებს უზიარებდა. ევროპაში ვლასამ გელაძე პლეხანოსსა და აქსელ როდს დაუახლოვდა. რამდენიმე კვირას იგი იტალიაში კუნძულ კაპრიზე მაქსიმ გორკისაც სტუმრობდა, სადაც ვლადიმირ ლენინი გაუცნია. ეს ბეწვისოდენა კაცი სულ მუდამ განში მიიწევდა, საათობით გულჩათხრობილი რჩებოდა გორკის ნამდვილი კონტრასტი იყო, იგონებდა შემდეგ მგელაძე. საინტერესოა, რომ 1918 წლის მარტში სხვა რევოლუციონერებთან ერთად ვლასამ გელაძეც იყო იმ სახელგანთქმულ დალუქულ სარკინიგზო ვაგონში, რომელთაც ლენინი და მისი თანამძრახველები გერმანიის სპეცსამსახურებმა შვეიცარიიდან რუსეთში ჩაიყვანეს. თუმცა გელაძეს ხვებისაგან განსხვავებით პეტროგრადში ბოლშევიზმის გამარჯვებისთვის არ დარჩენილა და საქართველოს მოაშურა. ისტორიკოს ვახტანგ გურულის თქმით, ვლასამ გელაძემ საქართველოს ისტორიას თავი იმითაც დაამახსოვრა, რომ დამოუკიდებლობის ორ აქტზე აქვს ხელი მოწერილი. როგორც ცნობილია, 1919 წლის 12 მარტს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ პირველსავე სხდომაზე ხელახლა დაამტკიცა 1918 წლის 26 მაისს მიღებული დამოუკიდებლობის აქტი. გელაძემ ამ აქტსაც დაუსვა საკუთარი ხელმოწერა.
ამაქტს ახლა ხელსაწერ ძალიან ორიგინალურად. ხელმოწერა მიმდინარეობდა სვეტებად. ერთი სვეტი მირჩებოდა, მეორე სვეტი. ვლასამ გელაძეს ალბათ უნდა და შთამომავლობისათვის დაემახსოვრებინა თავისი თავი და მისი ხელმოწერა და ხელი სვეტში კი არ მოაწერა ჰორიზონტალურად. სვეტებს შორის მოაწერა ვერტიკალურად.
საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში ვლასამ გელაძე დამფუძნებელი კრების დეპუტატი იყო და თავი განსაკუთრებით არ გამოუჩენია. გასაბჭოების შემდეგ კი სხვა თანაპარტიელებთან ერთად მანაც თავი საფრანგეთში აფარა. სხვადასხვა გადმოცემით 1921 წლის თებერვალში ლენინს ერთ-ერთი პირველი სწორედ მგელაძე მოუკითხავს და მისი ემიგრაციაში წასვლის გამო სინანული გამოუთქვამს. უსამშობლოებაში ვლასამ გელაძემ 22 წელიწადი იცხოვრა. ამ ხნის მანძილზე რამდენიმე მონოგრაფია დაწერა. ეს იყო და ეს. ქართლის ცხოვრებაში ადგილდამკვიდრებული პატრიოტი სოციალ-დემოკრატი 1943 წელს პარიზის მახლობლად გარდაიცვალა. ტრიადის ფსევდონიმის მქონე ვლასამ გელაძე ლევილის ქართველთა სასაფლაოზე განისვენებს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია მეათე სტუდია. მსოფლიოში 800 მილიონს აღწევს იმ ადამიანთა რიცხვი, ვისაც უკიდურესი სიღატაკის გამო შიმშილობა უწევს. ყოველ 3.5 წამში დედამიწაზე ერთი ადამიანის სიცოცხლე ეწირება საკვების უკმარისობას. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, შიმშილისა და არასრულფასოვანი კვების მსხვერპლის რიცხვი მსოფლიოში მეტია, ვიდრე შიდსის, მალარიისა და ტუბერკულოზის ერთად. შიმშილსო ეწირება გაცილებით მეტი ადამიანის სიცოცხლე, ვიდრე ყველა ომსა თუ კონფლიქტს. ამ ინფორმაციის ფონზე მეტი რომ არა ვთქვა, ცინიკურად ჟღერს ის გარემოება, რომ სულ უფრო ხშირად გვიწევს საუბარი ჭარბი წონის პრობლემაზე და მის გამომწვევ მიზეზებზე, უწინარეს ყოვლისა ზედმეტი და არასწორი საკვების მიღებაზე. მაგალითად, გასულ კვირაში პარიზში 200-მდე სპეციალისტი შეიკრიბა, ექიმები, მკვლევრები, ფარმაცევტული კომპანიებისა და საკვების მწარმოებელი ფირმების წარმომადგენლები. მსოფლიოში ჭარბწონიანობის მეტად სახიფათო ტენდენციაზე სალაპარაკოთ. ამ თემაზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
საქმე ეხება პირველ მსოფლიო კონგრესს ჭარბწონის წინააღმდეგ მიმართული მკურნალობის გზებზე. მსოფლიო კონგრესს, ვინაიდან ლაპარაკია მსოფლიო მასშტაბის პრობლემაზე. ჭარბწონის ეპიდემია შესაძლოა უმეტესად მდიდარი ქვეყნების პრობლემა იყოს, მაგრამ ამ ქვეყნებით არ შემოიფარგლება. მას განვითარებად ქვეყნებშიც იცნობენ. ეს პრობლემა ყველა კონტინენტს, ყველა სოციო-ეკონომიკურ ჯგუფს, თითქმის ყველა ასაკს ეხება. ქრონიკული დაავადებების, ნაადრევი სიკვდილის გამომწვევი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სულ მსოფლიოში 300 მილიონს აღწევს ჭარბწონის გამო დაავადებულად მიჩნეულების რიცხვი. ჭარბწონა აქვს 3 მილიონამდე ბავშვსაც. მეტიც, ყოველ წელს ამ რიცხვს 400,000 ემატება. ასე რომ პრობლემა სერიოზულია და როგორც პარიზში მსოფლიო კონგრესზე აღინიშნა, მრავალი წახნაგი აქვს. კონგრესის პირველი ნაწილი ეძღვნება ჭარბწონიანობის პრობლემის ზოგად ასახვას. ჭარბწონიანობას ცხოველებში, ჭარბწონიანობას როგორც დაავადებას. გვინდოდა ასევე ყურადღების გამახვილება ბიოლოგიურ რითმზე ჭარბწონიანობის დროს და გვინდოდა საკითხის განხილვა სხვადასხვა კუთხით. ერთი მიდგომაა სტრატეგიები, რომელთაც იყენებენ ფარმაცევტულ მრეწველობაში. ამ სფეროს წარმომადგენლებს ვთხოვეთ, ესაუბრათ სხვადასხვა ფარმაცევტულ თერაპიაზე
სტრატეგიებზე, რომელთაც ახლა იყენებენ ჭარბწონიანობის სამკურნალოდ.
განმარტოს პარიზის კონფერენციის საორგანიზაციო გუნდის წარმომადგენელი სანდრა უგენინი, თუმცა იქვე აღიარებს, რომ ჭარბწონის მკურნალობა პრინციპში შეუძლებელია.
მე ვიტყოდი, რომ მკურნალობა შეუძლებელია. არსებობს სტრატეგიები, როგორ შეიძლება ენერგიის მიღების შემცირება. არსებობს ჭარბწონიანობის შემცირების, მისი თავიდან აცილების არაერთი სტრატეგია, მაგრამ შეუძლებელია მისი მკურნალობა წამლებით. არ არსებობს იდეალური მედიკამენტები.
და რა ხან მედიკამენტებით მკურნალობა შეუძლებელია, მით უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორ კვებას. ბოლოხანს 16 მაისს ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ორი კანონი, რომლებიც კრძალავს არასწორი ინფორმაციის შემცველ წარწერებს ამა თუ იმ საკვები პროდუქტის დაბალ კალორიულობის შესახებ. ხოლო საფრანგეთმა ჯერ კიდევ შარშან აკრძალა სკოლებში ტკბილეულის და ტკბილის სასმელის გასაყიდი ავტომატების ამონტაჟება. იგივე ზომას მიმართეს ამერიკის რამდენიმე შტატში. პრობლემის გამომწვევი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ხომ ტკბილეულს მიძალება მოძრაობასთან, ასე ვთქვათ, კომბინაციაში. რა შეეხება ჭარბწონის პრობლემას საქართველოში, ჩვენ დიეტოლოგ ეკა პაპავაძეს საურეკეთ და ჯერ თხოვეთ განემარტა, რამდენადაა ჭარბწონა არამარტო ესთეტიკური, არამედ სამედიცინო პრობლემაც.
ესთეტიკის გარდა ეს არის ძირითადად ფიზიოლოგიური დარღვევა, ეს არის უშუალოდ ორგანიზმში მიმდინარე არასწორი ლიპიდური ცვლებისგან გამოწვეული ტონის მატება.
უფრო ასე ვთქვათ, უბრალო მოკვდავისთვის გასაგებენაზე რომ გადავთარგმნოთ, ეს ჭარბწონა თავად არის დაავადება თუ მივყავართ დაავადებებამდე?
ეგეთ როგორ არის დაავადებებიდან გამომდინარეა, ესე იგი როგორ ირღვევა საწვლის მომნელებელ სისტემა, ირღვევა ეს მარტივად რო თქვა და აი კუჭნაწლავის პრობლემა აქვს ავადმყოფს, ხო? თუნდაც ელემენტარულად ქრონიკული ყაბზობით, ასე ვთქვათ, პრიმიტიულად დავიწყებ ახსნას, აი ეს არის პირველი საწყისის, როცა არასწორი მონელება ხდება საკვების. და ის რომ ორგანიზმი დაბადებიდანვე დაუშვათ ფიზიოლოგიური დარღვევები აქვს, თუნდაც დიაბეტით იბადება ბავშვი, იგივე ფარისებური ჯირკვლის პრობლემები და აი აქედან გამომდინარე, ეს კიდე ასე ვთქვათ, ცალკე საკითხია ჩემი აზრით, მაგრამ არასწორი კვება, არასწორი გადანაწილებით, კიდაც ნახშირწყლების, კიდაც თხიმების, კიდაც აი მაღალ კალორიულ საკვებზე მაქვს ლაპარაკი. ხო, აი ეს უკვე იწვევს საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევას და საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევიდან უკვე გამომდინარე იწყება სხვადასხვა ორგანოების ფუნქციონალური დარღვევა იწყება და ეს არ არის მარტო ერთი პრობლემა, ერთი რაღაცის პრობლემა არ არის, ეს არის ასე ვთქვათ სინთეზია პრობლემები, რომელიც ასეა მძივივით ასხმული ადამიანის ორგანიზმში.
თქვენ ახლა ყურადღება გაამახვილეთ კვების სისტორის აუცილებლობაზე და ამ ჭარბწონის გამომწვევ კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს მიზეზად მიჩნეულია უმოძრაობა.
დიახ, რასაკვირველი ფიზიკური დატვირთვის არ ქონა დღევანდელი სენი რაც არის. ვერ ვაცნობიერებ რამდენად აუცილებელია ყოველდღიურად ჯანმრთელმა ადამიანმა თითქმის 1 კილომეტრამდე რო უნდა იმოძრაოს. ასევე არის იმუნური სტრესიც ძალიან დიდ როლს ასრულებს, იმიტომ რომ იმუნური სისტემა დაირღვა, აქედან გამომდინარე უძლურების შეგრძნება გაუჩნდა ადამიანს, იცით, დასუსტებულია და თვლის უნდა იჯდეს, თვლის რომ არ არის საჭირო სუფთა ჰაერი და აი აქედან გამომდინარე ერთად აღებული არის არასწორი ხედვა ჯანსაღი ცხოვრების.
მესმის და თქვენ ახლა ძირითადად ასე ვარაუდობთ საქართველოს ელაპარაკობთ, მაგრამ ცარი გლობალური პრობლემა. თქვენ შეერთებულ შტატებში გიცხოვრიათ და იქ ნანახი გაქვთ, შეერთებული შტატები ერთ-ერთი ლიდერია, ეს უკვე სამწუხარო მაჩვენებელი ამ შემთხვევაში ჭარბწონის ადამიანების სიმრავლით.
აი 19 წლის უკან წავედი პირველად ამერიკაში და ეს იყო ჩემთვის კატასტროფა. ეხლა ჩემი ოჯახის წევრებსაც ქონდა ჭარბწონის პრობლემა, მაგრამ ისინი აი პირველად რო წავედი, აი მივხვდი რომ ის აბსოლუტურად სხვა სტილის ნიმს უქნე არ. გარდა ფიზიოლოგიური დარღვევისა, მე ნახე ხალხის თვითონ სახე, ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებები აქვს, დახარბებული აქვს მოთხოვნილება, აი ფესტფუდის მიმართ, აი ტრაფიკების მომენტია იქ გაძლიერებული, ამერიკული სიმსუქნე, ხო, არის აბსოლუტურად სხვა სიმსუქნე ჩემი აზრით.
ესე იგი საქართველოშიც არის ჭარბწონის პრობლემა, მაგრამ იმ განზომილების ნამდვილად არა.
ნამდვილად არ არის, შეიძლება ითქვას ჩვენთან ძიძე ჩამოსათვლელია ასეთი პაციენტი და ასეთი პათოლოგიები, ეს არის ორგანული ცვლილებებიდან გამომდინარე პათოლოგიები ძირითადად და ამერიკის სინდრომი, ეს კიდე თალკე საკითხია, შეიძლება ესე გავყოთო რაღაც.
Kavotano eka, dasasrul sertit khona maqs. Me vitsirot tkuen kurnalobt ch'arbi tsonis mkone adamianebs. Ekha kurnalobat ase interviewshi araprit ar gamogviva, es zalyan rtuli da khangzivi protsesia, amas ro ch'irdeba, magram minda ro ai ch'veni smenelistvis chamoaqalibot moklet ra aris saqiro imistvis ro tavidan avitsilot ch'arbi tsona.
Modraoba ari mkholod ertaderti sashualeba ro tavi davaghtiot kartuli ch'arbi tsonidan ai amas. ნაკლები ალკოჰოლი ჩემ მითხოვნა იქნება ქართველმა კაცმა შეცვალოს მენტალიტეტი ალკოჰოლისა და საკვების მიმართ. იმიტომ რომ თუ კი მეცნიერულად მიუდგებით რაღაცებს, აი არსებობს კარგი და ცუდი ნახშირწყლები, არსებობს კარგი და ცუდი ცხიმები და რა ვიცი, შევეცადოთ ვისწავლოს სწორი კვება. მე არ ვკურნალობ, მე ვცდილობ ხალხს მიფაცოდო, როგორ უნდა იცხოვრონ, როგორ უნდა იყვებონ სწორად. აი შევეცადოთ, რომ სუფთა პროდუქტით დავიტვირთოთ და არა შემოსული რაღაც პროდუქციით, გამზადებული პროდუქციით.
მაშასე, მოძრაობა, ნაკლები ალკოჰოლი და სუფთა კონსერვანტებისგან თავისუფალი პროდუქტის მიღება. ჭარბი წონის თავიდან ასაცილებლად ამას გვირჩევს ქართველი დიეტოლოგი ეკა პაპავაძე. რომელსაც შეერთებულ შტატებშიც უწევს საქმიანობა. მას თბილისში დაურეკა მარიამ ჭიაურელმა. და ჩვენც თბილისში ვრჩებით. ზაფხულის მოახლოება საქართველოს დედაქალაქში არა მხოლოდ მზიანი ამინდის გახშირება გვაუწყებს, არამედ ქუჩებში ლამაზი ქალების რაოდენობის ზრდაც. ცივი ზამთრის შემდეგ ქართველი ქალები სიამოვნებით ირგებენ ნაირფერ სამოს და წონის დაკლებაზე ზრუნვასაც იწყებენ. თამარ ჩიქოვანის დაკვირვებით ზამთარში დაგროვებულ 17 კილოგრამებთან ბრძოლას საქართველოში სწორედ გაზაფხულზე იწყებენ.
ხალხს რომელსაც ჯერ არ ის ლამაზია და კარგად გამოიყურება, ის კარგი ყოველთვის მომხიბლელი. როგორც უნდა დაიჯეროს, რომ ის კარგია და მამაკაცებმა ხელი უნდა შეუწყოთ ამაში, რა თქმა უნდა.
ზაზა ხაზალია, ქალთა სილამაზის ცენტრ ფემინას პრეზიდენტი, ქალებს ყველა პირობებს უქმნის, რომ საკუთარ სილამაზეში დარწმუნდნენ. თმის შეჭრისა და ფრჩხილების მოწესრიგების გარდა ფემინაში შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ საუნით, გაიკეთოთ სხვადასხვა გვარი მასაჟი, ჩაიტაროთ სხვადასხვა კოსმეტიკური პროცედურა, ლიფტინგი დაწყებული, კოლაგენური ნიღბი დასრულებული, გაირუჯოთ, ივარჯიშოთ ტრენაჟორებით ან აკვა ტანვარჯიში დაკავდეთ. ზაზას თქმით, ფემინას მომხმარებლის რაოდენობა იზრდება. საკუთარი გარეგნობით დაინტერესებულთა შორის იზრდება 40 წელს გადაცილებულ მანდილოსანთა წილიც. თავის მოვლის გარდა ქალები წონასთან კაცრ ბრძოლასაც აწარმოებენ. თავიდან ფემინას დიეტოლოგი წავდა, თუმცა ადმინისტრაცია მასზე უარი თქვა. და აი რატომ?
ხონდა გარკვეული ეფექტი ერთი თვის განმავლობაში, ორი თვის განმავლობაში, მაგრამ მე როდესაც აი ამ სერიოზულ პროცედურებს ჩაიტარებ და მე ამას ხრინკლით და ქაბაბებით ემით აგვირგიზებ, შედეგზე ცოტა ძნელია საუბარი. დაახლოებით 90%-მა იცის სწორი კვება როგორია, უბრალოდ ამის დაცვა აძლევს.
ალბათ ბევრმა ჯანმრთელობის, ახალგაზრდობის და სიმხნევის სხვა აუცილებელი პირობაც იცის: მოძრაობა და ვარჯიში. არ ვიცი, რამდენ თქვენგანს მიუცია საკუთარი თავისთვის პირობა ორშაბათიდან დილით აუცილებლად ვივარჯიშებო. ალბათ ბევრს. ორშაბათიდან ახალი ცხოვრების დაწყების მოტივი კიდევ უფრო იზრდება, თუ სახლში ტრენაჟორი გაქვთ. დღეს თბილისში ტრენაჟორების შეძენის თვალსაზრისით პრობლემა აღარ არსებობს. მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე მაღაზია ტრენაჟორის ადმინისტრატორის კახი ქორიძის თქმით, ბოლოს დროს ტრენაჟორების გაყიდვის რაოდენობა იმატა.
ყველაზე უფრო პოპულარული ალბათ ველოტრენაჟორი და ლიჟი, სარბენი ბილიკი. ყველა ტრენაჟორს ხალხს რა თავის მოხარებელი და ეს კონკრეტულად რაღაც პოპულარობით სარგებლობდა ეს მოდელი კონკრეტული არის.
და მაინც, როგორც ამ მაღაზიის ქალი თანამშრომლებისგან შევიტყე, ქალთა შორის ყველაზე დიდი პოპულარობით ვიბრო მასაჟორი სარგებლობს თურმე. მაღაზია ჩინურ სახლში კი, სადაც ჩაის ყველაზე დიდი არჩევანია, ყველაზე პოპულარული ეგრეთ წოდებული გასახდომი ჩაია. მენეჯერების განმარტებით, დიეტის დაცვის გარეშეც კი ამ ჩაის დახმარებით თვეში 6 კილოგრამის დაკლება შესაძლებელი.
ახლა 6 საათის შემდეგ სადაც არ არის კომენტირებული სასურველია რომ შეიკავონ თავი, ვთქვათ, ას გადაჭარბული ჯამისგან, მაგრამ მე ჩვეულებრივად რომ იყვნენ მე ყოველფერი ნამცხვარიც ყოველფერი და მოკმედებს. მეტ პიროვნება იყო რომ ვთქვათ დიეტაც დაიცვა, ბიჭკიო ჩაიც დარია, დაიკლო, მე ისევ ჭამა დაიწყო ჩვეულებრივად, მე რა ვქო თავს მე იმატა. ან მე ისევ დაიწყო ეს ჩვეულებრივად.
Levan Berzenishvili, პოლიტიკოსი, რომლის წონაში დაკლების პროცესი მთელი საქართველოს თვალწინ წარიმართა, დიეტის შედეგად დაკლებული წონის დიეტის დამთავრების შემდეგ მომატებას, ასე ვთქვათ, ქანქარას პრინციპს უწოდებს და ამბობს, რომ ბევრისთვის ზედმეტი წონის პრობლემა ეს არასწორი დიეტის დაცვის შედეგია.
საქართველოში არ მეგულება არც ერთი ადამიანი, ვინც არ იცოდეს თავის სიმძიმეს. ვერავინ ვერ მიაღწევს 120-150 კილოგრამიან წონას, თუ მან ეს წონა განზრახ არ გამოიწვია დიეტებით. ვერავინ ვერ გასუფთება 150 კილომდე, თუ მას დიეტები არ დაუცავს. უნდა იცოდეთ, რომ დიეტის დაცვა თუ არაპირებ მის გაგრძელებას და ცხოვრების წესსაცავს, პირდაპირი გზაა მომავალი გასუფთებისკენ.
ჯანსაღი კვება, ცხოვრების მოძრავი წესი, სპორტი, ლევან ბერძენიშვილი ყოველ დილით ცურავს, სიგარეტზე უარის თქმა. ეს ის აუცილებელი წესია, რაც დიეტით დაკლებული წონის შენარჩუნებისთვის აუცილებელი. ალბათ ბევრ საკუთარ თავზე გამოუცდია, ძნელია არა იმდენად წონის დაკლება, რამდენადაც დაკლებული წონის შენარჩუნება. და ბოლოს ლევან ბერძენიშვილის კიდევ ერთი რჩევა მათთვის, ვისაც წონაში დაკლება სერიოზულად აქვს გადაწყვეტილი.
და ყველა, ვინც დაარღვევს დიეტის უმარტივეს წესებს, როგორც დააკლებს ორგანიზმის ცილას, დააკლებს ნახშირწყლებს იმდენი რაოდენობას არ მიიღებს, ანუ მოკლედ უვიცად ვინ ჩაატარებს დიეტას, გახდება საკუთარი უვიცობის მსხვერპლი და აუცილებლად დამთავრდება ბრძოლით მაცივართან. ეს კარგ შემთხვევაში და დიდი кайფები და ასე ვთქვათ, დიეტაზე შურიზიები და საკუთარ თავზე შურიზიები, ეს თუ შემთხვევაში
კეიფი და დროსტარება ღმერთთან უმოგვიშალოს, მით უმეტეს თუ საამისოს საბაბიც გვექნა, როგორც მაგალითად დღეს 26 მაისს. მაგრამ როგორც პარლამენტარმა ლევან ბერძენიშვილმაც აღნიშნა, დიეტის უვიცად ჩამტარებელი საკუთარი უვიცობის მსხვერპლი გახდება. ასე რომ გავფრთხილდით. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, თამარ ჩიქოვანმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას პრაღაში უძღვება დავით კაკაბაძე. ახლა საქართველოდან გადავინაცვლოთ საფრანგეთში, კანში, ამ ზღვისპირა მშვენიერ ქალაქში, რომელიც ძირითადად იმით არის ცნობილი, რომ ყოველწლიურად მსოფლიოს კინემატოგრაფისტებს მასპინძლობს. კანში ყოველწლიურად იმართება საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის ავტორიტეტზე ლაპარაკი ალბათ შორს აგვიყვანდა. კანში აკრედიტებულ ჟურნალისტთა შორის არის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია გოგი საღამო მშვიდობისა. სულ მალე დამთავრდება კანის ფესტივალი და ამაზე შენ რა თქმა უნდა დაწვრილებით უამბობ ჩვენ მსმენელს, მაგრამ იქნება ახლა ფესტივალის დამთავრებამდე ორიოდე დღით ადრე. მოკლედ გვიამბო იმ ძირითად შთაბეჭდილებაზე, რომელიც წლევანდელი ფესტივალისგან დაგრჩა, ან ერთი-ორი ფილმი გამოყო იქნებ, რომელიც თქვათ შენ მიგაჩნია ფავორიტად?
მე კი მიმაჩნია რამდენიმე ფილმი ფავორიტად, მე არავინ მეკითხება აქ. ჟიურის თავმჯდომარე არის მონ კარვაი, ცნობილი რეჟისორი, იმით ალბათ რომ მან აღადგინა ესეთი ესთეტური კინო ალბათ, და ამიტომაც ბევრი თვლის რომ წელს პოლიტიკურ კინოს ჟიური ნაკლებ ყურადღებას მიაქცევს, ხოლმე არ გამოყოფს და უფრო სწორედ მხატვრულ მხარეს მიანიჭებს ოპერატესობას. ასე რომ იყოს, მე ძალიან გამიხარდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ფავორიტი პედრო ალმოდოვარის ფილმი დაბრუნება გამოიმარჯვებს ფესტივალზე.
გოგი, წლევანდელი ფესტივალი გახსნა დავინჩის კოდმა, ფილმმა, რომლის გარშემოც დიდი მითქმა-მოთქმაა საქართველოში, სხვათა შორის და მთელ მსოფლიოში, შეიძლება ითქვას. რამდენადაც ვიცი და როგორც რეცენზიებში წავიკითხე, ეს ფილმი ძალიან ცივად მიიღო პუბლიკამ კანში. რა სიტყვი ამაზე, შენ თუ ესწრებოდი ამ ფილმის ჩვენებას და საერთოდ აი კინოკრიტიკოსთა წრეში როგორია ფილმის მიმართ დამოკიდებულება შენ კოლეგებს შორის?
იმედია ქედმაღლობა და ჩამეთვლის ჩვენი რადიო მსმენელი, მაგრამ გულწრფელად უნდა ვაღიარო, რომ ეს ფილმი არ მინახავს, არა იმიტომ რომ არ მაინტერესებს, არამედ უბრალოდ აქ ისეთი არჩევანია დათო, რომ ნუ დრო დაკარგო დავინჩის კოდზე, მე მგონი არ ღირს. მით უმეტეს პირველი სეანსის შემდეგ აი აქ პრაქტიკულად არ დარჩენილა კინოკრიტიკოსი, ну რაღაც თბილი მაინც რო ეთქვა ამ ფილმის შესახებ, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა სეანსის დასრულების შემდეგ, მე მხედველობაში მაქ ეხა პრესისთვის
გამართული სიმსი დარბაში ატყდა ისეთი სტენა, რომლის მსგავსი კანის ფესტივალს არ ახსოვს 68 წლის შემდეგ, როდესაც ფესტივალი დაიწყო ასევე სტენით და შემდეგ ჩაიშალა.
ეს 68 წლის მოვლენებთან იყო დაკავშირებული მაშინ არა, როცა სტუდენტების ღელვარება იყო.
ეს იყო ერთადერთი ფესტივალი, კანის ფესტივალი, ბოლო დროის ფესტივალებს გულისხმობ, რომელიც ჩაიშალა სწორედ აი ამ მოვლენების გამო. ძალიან ბევრი ჟურნალისტი აკრიტიკებს კანის ფესტივალის დირექციას, რომ სირცხვილია ასეთი დონის ფესტივალი, პრაქტიკულად სოფლიოში ნომერი პირველი ფესტივალი, დაიწყოს დავინჩის კოდით. მაგრამ ფესტივალის დირექცია თავს იმით იმართლებს, რომ მას სჭირდებოდა პუბლიკის დაინტერესება, კანში წელს განსაკუთრებით ბევრი კინომანი ჩამოვიდა.
გოგი, ცოტა უცნაურია კანის ფესტივალის ხელმძღვანელობის ასეთი განცხადება, რომ კანის მიმართ ინტერესი ისედაც ძალიან დიდია ყოველთვის.
წელს კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. სწორედ იმიტომ გაიზარდა, რომ დავინჩის კოდი გაიხსნა ფესტივალ. ეხლა ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ კრიტიკამ ძალიან ცივად კი არა, კიდევ ვიმეორებ, სტენით მიიღო ეს სურათი, შედეგები პრემიერებისა, ეხლა შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში უყურებ მე ჟურნალს, დიდ ბრიტანეთში, ნუ ძალიან ბევრ ქვეყანაში.
რომ არაფერი თქვა საქართველოზე.
საქართველოში არ ვიცი მაყურებელი როგორ ესწრება ამ ფილმს, მაგრამ ლიდერობს ეს სურათი. ესე იგი პუბლიკას მაინც აინტერესებს ეს ფილმი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რეკლამა გაუკეთეს. უნდა გითხრათ, რომ არავითარი თქვა რაღაც კათოლიკური ორგანიზაციების გამოხმაურება აქ კანში ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა. პრემიერაზე ერთადერთი მონაზონი ქალი, როგორც ამბობენ ბრიტანელი, ჯურით ხელში იდგა წითელ ხალიჩასთან, მხოლოდ მან გამოხატა პროტესტი.
პროტესტი მშვიდობიანი იყო, ხო, ჯურით ხო არ დაუწყევენ მსცემა?
არა, კინოკრიტიკოსებმა უფრო გამოხატეს, აქ ერთი რეცენზია არის ფრანგულ გაზეთში ლიბერასიონი, ჟურნალისტი ამბობს, რომ მე არასოდეს არ მიცინია ამდენი, როდესაც ყოფილი ამელი ამბობს, გამოდის, რომ მე უკანასკნელი ცოცხალი მემკვიდრე ვარ იესო ქრისტესიო. ამბობენ, რომ დარბაზში ამ დროს ატკნა მართლაც ხორხოთი. ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე კრიტიკულები აღმოჩნდნენ სწორედ კანის ფესტივალის ჟურნალისტები ამ ფილმის მიმართ.
ბოლოს ძალიან მოკლედ იქნებ გვითხრა იმაზეც, საერთოდ ქართული ფილმის ხსენება წლევანდელ ფესტივალზე რამდენად ვიცი არ არის, არა?
ну როგორ გითხრა არ არის, მაგრამ ბაზრობაზე აქ იმართება ბაზრობა და კანის ფესტივალის ბაზრობა ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმულია. ძალიან დიდი წარმატება აქვს გელა ბაბლუანის ფილმს 13. გარდა ამისა, პირველად მე მგონი, მე აქ ერთ-ერთ რეცენზიაში, ასეთ სარეკლამო ჟურნალი გამოდის, პირველად წავიკითხე ასეთი რამ, რომ კანის ფესტივალს ახსენებენ, რომ ერთადერთი საბჭოთა ფილმის, ესე იგი ოქროს პალმის რტო ერთადერთმა საბჭოთა ფილმმა მოიპოვა, ეს არის მიხეილ კალატოზიშვილის მიფრინავენ წეროები და მისი ავტორი არის ქართველი. ეს დაასასიამოვნოა.
გოგი, მე ჩვენს ახალგაზრდა მსმენელს ვეტყვი იმას, ვინც არ იცის, რომ მიხეილ კალატოზიშვილი რუსეთში ცხოვრობდა, მთელი ცხოვრება რუსეთში გაატარა და ატარებდა გვარს კალატოზოვს და შესაბამისად მაი საბჭოთა ფილმი იყო და უწინ ეს ფილმი მოიხსენიებდა ყოველთვის როგორც საბჭოთა ფილმი, კალატოზოვის ფილმი და კალატოზოვს მოიხსენიებდნენ რუს რეჟისორად. აქედან გამომდინარე ეს ცვლილება მართლაც სასიამოვნოა ჩვენთვის.
კალატოზოვი ფრჩხილებში კალატოზიშვილი. გავაგრძელებ საუბარს იმით, რომ აქ გამართა ტრენინგი ახალგაზრდა კინორეჟისორებს, ტრენინგი დავარქვათ ასე ძალიან ცნობილმა პროდიუსერებმა, გამართეს ღია გაკვეთილები აღმოსავლეთ ევროპის რეჟისორებისათვის და მონაწილეობდა ამ ღია გაკვეთილებში რუსუდან გლურჯიძე, ახალგაზრდა ქართველი რეჟისტორი, რომელიც ამავე დროს გახლავს პროდიუსერი გიორგი შენგელაიას ფილმისა მოდიოდა მატარებელი და ეს ფილმი ასევე აჩვენეს კინობაზრობაზე. მე დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ ჩვენს რადიო მსმენელს შევთავაზებ ცელ მასალას კანის ფესტივალზე, მე ჩავწერე ინტერვიუ რუსიკოსთან და რუსუდან გლურჯიძე გვარწმუნებს, რომ რამდენიმე ფირმა კინო გაქირავება მხედველობაში, ფირმა დაინტერესდა გიორგი შენგელაიას ახალი ფილმით. აი ეს არის სიახლე.
საფრანგეთის საკურორტო ქალაქ კანიდან სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია. კანის კინოფესტივალი კვირას საღამოს იხურება და მის შედეგებზე გოგი, თუ კვირას ვე არა, ორშაბათს მაინც დაწვრილებით გვიამბობს. ჩვენ კი ზღადაგ ვჩენია, დაგემშვიდობოთ. მეათე სტუდია და მასთან ერთად რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ეს გადაცემა დამთავრდა. პრაღაში რადიო ჟურნალი მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და დავით კაკაბაძემ. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორები იყვნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა შკურენკო. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.